Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні продовжую тему катехез щодо символу віри. І теж цю підтему, що стосується віри Авраама. Катехіз з католицької церкви підкреслює найважливішу рису віри. Називає її послух. Послух від слова «послухати» по-латинськи «аудіре» у вірі означає добровільне підпорядкування почутому слову, тому що його правда гарантована Богом, який є самою правдою. І теж катехізис католицької церкви після цього визначення, цього послуху у вірі, визначає, що Авраам, як пише катехізис католицької церкви, є зразком такого послуху, який пропонує нам Святе Письмо. І далі зазначує, що Діва Марія є його найдосконалішим втіленням. Тобто, перше, Святе Писання ставить нам Авраама як приклад цього послуху, і остаточним таким, якби найдосконалішим втіленням послуху віри, отже, дійсно правдивої віри, тієї самої віри, яка Богові подобається, являється Пресвята Діва Марія. Дуже добре і дуже файно, коли в Біблії є така особа, на яку ми можемо спиратися, і Біблія якби не розкладає по поличках віру Авраама, чи взагалі віру як чесноту, але показує нам історію певної людини, певного мужа віри, якого представляє в усьому правдивому світлі. І його добрі сторони, і його, може, якісь такі слабкі сторони, показує його як людину. Ми можемо дивитися на історію цієї людини, як на відзеркалення історії любого віруючого, любої віруючої людини. Дійсно, Авраам є батьком усіх віруючих. Так про нього пише катехізис католицької церкви, і ми мусимо собі якби пригадати, що Авраам так насправді є батьком віруючих трьох релігій об'явлення, откровення. Це передусім християнство, це юдейської релігії і це мусульман. Одночасно три великі релігії откровення називають його батьком віруючих. Що далі катехізис католицької церкви говорить нам про Авраама? На початку нашої катехези, якби зачитаємо це. Послання до євреїв, високо прославляючи віру предків, звертає особливу увагу на віру Авраама. Вірою Авраам, покликаний, послухався і вийшов до краю, що мав узяти у спадщину, і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою він жив, як чужинець і мандрівник в обіцяній землі. Вірою Сара зачала обіцяного сина. Вірою Авраам згодився принести в жертву свого єдинородного сина. І далі в 146 пункті катехізис католицької церкви зазначає, Авраам таким чином реалізує визначення віри, дане в посланні до євреїв. Віра є запорукою того, чого сподіваємося, доказ речей невидимих. Повірив Авраам Богові, і це йому було пораховано за оправдання. Завдяки такому скріпленню вірою Авраам став батьком усіх тих, які вірять. Батьком усіх тих, які вірять. Отже, бачимо, що катехізис католицької церкви ставить нам у приклад віру Авраама і одночасно підкреслює найважливішу рису віри – послух. Коли ми дивимося на Авраама, на історію його життя, то не повинні ми оминути такої важливої риси. В нашому житті, як і в житті Авраама, змінюються умови, змінюються ситуації. Але, наприклад, його послух Богові залишається незмінним. Він цей послух ставить завжди на першому місці. В усіх різних ситуаціях, в усіх різних пунктах, скажімо, таких його життя, основних моментах. Його життя дуже сильно змінюється від моменту, коли він виходить із землі свого батька, потім опиняється в тій землі, яку має йому дати Господь Бог, потім ця ситуація з очікуванням дитини, упрагненням цієї дитини, потім народження цієї дитини, і потім, зрештою, такий вимог Бога скласти цю дитину в жертву. І на кожному цьому етапі Авраам відповідає послухом віри. Дивимося, Авраам в досить комфортних умовах, в тому, в батьківській, скажімо, батьківщині, в батьківській землі. Бог говорить йому: вийди звідси. І Авраам слухається, полишає все, що його пов'язує з його, так можна сказати, батьківщиною. Далі бачимо, Авраам бездітний, але він довіряє, триває в довір'ї Богові, що Бог виконає свою обітницю. І тому продовжує бути йому вірний. Ось звіщають йому плани Божі, що у нього за рік народиться дитина, ангели. Звіщають цю новину. Він це приймає теж з вірою, довіряє. Коли народжується ця упрагнена дитина, він і далі не перестає слухати Бога. Підпорядковує свою таку сердечну прив'язаність до сина, теж послухові Божому. От дивимося, в усіх цих подіях з історії життя Авраама, віра є тим таким внутрішнім сенсом, такою, можна сказати, укритою ніттю, таким скелетом всіх його життєвих виборів, такою основою. Коли ми говоримо віра, то завжди собі пригадуємо собі це важливе значення – послух. Він ставить на першому місці не свої прагнення, не свій комфорт якийсь, не свої почуття, але Слово Боже, те, що Бог від нього вимагає, те, що Бог йому сказав. І це на першому місці ставить. Минулого разу говорив я про три такі аспекти віри, які повинні проявлятися гармонійно в кожній віруючій людині, які свідчать про віру. Перший – це зв'язок особи людської з Божою особою, тобто стосунок довір'я, акт довіри, віри і довір'я, волі, акт волі. Другий – це аспект світопогляду. Це те, що входить в наш такий інтелектуальний погляд на справи, які пов'язані з вірою. Те, що я знаю, те, що мені відкрито, те, що передане, яка мені інформація в цьому откровенні передана. І те, що я собі усвоїв з цього откровення. І третє – це мої вчинки. Тобто те, що випливає з мого зв'язку з іншою особою, Божою особою, верніше, і з мого світопогляду. Дійсно важливо, щоб ці всі аспекти були поєднані гармонійно в людині. І це дуже важливий такий момент. Не можуть вони бути такими незалежними одне від одного, або не можемо ми опускати якийсь один аспект, а інший приймати без участі того першого аспекту, наприклад. Не можна сказати, що людина віруюча, якщо вона знає весь катехізис повністю, знає Святе Писання на пам'ять, але вона не слухняна Богові. Але вона не довіряє Богові. Як говорить святий апостол Яків, і біси вірують, але тремтять зі страху. Теж важлива ця єдність поміж нашим світопоглядом, нашим стосунком до особи Бога, так можна так сказати, якщо можна так сказати, дружба з Богом, наше таке постійне довір'я Богові, і теж нашими вчинками. Така внутрішня роздвоєність, коли одне думаю, а інше говорю, а ще третє роблю, вона завжди руйнує нас як людину, і ми закладаємо такий хибний фундамент нашого життя. І про це Ісус Христос і говорить. Не кожний, хто промовляє до мене «Господи, Господи», війде в Царство Небесне. Лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. Кожен, хто слухає ці мої слова і виконує їх, говорить Господь, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. Полила злива, потоки розлились, подули вітри, натиснули на той дім. Та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачливого чоловіка, який збудував свій дім на піску. Полилася злива, розілялися ріки, подули вітри і ударили на той дім, а він повалився, і руїна його була велика. От в саме такому контексті єдності поміж нашими вчинками, нашими словами і нашим внутрішнім стосунком до Бога, тобто нашою довірою, нашою любов'ю, яка є внутрі нашого серця, яку ніхто не побачить навіть в наших діях, ми повинні також дивитися на ці слова Ісуса Христа, які щойно я прочитав. Якщо якісь з цих елементів свідомо усунути з нашої віри, то все раніше чи пізніше завалиться, розвалиться наше життя. Буде така внутрішня роздвоєність, можна сказати, цілісна катастрофа. Ми повинні завжди прямувати до такої єдності поміж нашими вчинками, поміж нашим тим світопоглядом і поміж тим, якому ми довіряємося, чи ми дійсно довіряємося Богові, чи ми довіряємося якимось божкам, тобто ідолам. Наприклад, людина, яка довіряє Богові, розмовляє з ним у молитві, говорить добре про Бога і про свою віру, а одночасно живе без шлюбу з жінкою, чи дозволяє собі красти у своїх підлеглих, не видаючи їм належну зарплату, але в той же самий час вона теж пожертвує більше на храм. Чи можемо ми сказати, що вона в порядку перед Богом, так насправді? Якщо вона нехтує своїми прямими обов'язками, але говорить іншим людям, що я от віруюча людина. На чому полягає її віра? Те, що вона збирає для себе там якісь іконки і робить іконостаси собі, чи в храмах реальних, чи у себе в хаті. А в той же самий час вона не допомагає іншим людям, яким зобов'язано допомагати і служити. Або інший випадок, коли людина, яка молиться, ніби всі вчинки в неї впорядковані в життя, але вона дозволяє в своєму такому світопогляді закладати, що одночасно можу вірити і церкві, і тому, що говорить церква, і одночасно можу ходити до ворожки. Тобто все це одного поля ягода, як то кажуть, для неї в світопогляді. Чи можна це сказати, що вона в порядку? І тут, якщо це завинене, то дійсно є відповідальність цієї людини, і це руйнує її цю справу віри. Це, що стосується такої внутрішньої гармонії, до такої внутрішньої гармонії ми повинні старатися теж завжди якось прямувати, завжди якось це впорядкувати. І для цього потрібне, можна сказати, фактично ціле життя. Ми вчимося бути віруючими, ми йдемо цією дорогою віруючої людини. Але всі ці три елемента, ми їх повинні завжди собі усвідомлювати, що вони мають разом іти одне з одним поруч. І от дивимося на Авраама, повертаємося до Авраама. У Авраама ми прослідковуємо такий зв'язок поміж його вчинками, думками і спілкуванням з Богом. Варто ще раз собі перечитати ці рядки Святого Писання, які розповідають про Авраама. Це книга «Буття» від 12 розділу і далі. Причому Біблія не боїться нам розкривати такі певні, теж можна сказати, з нашої точки зору, помилки Авраама. Вона навіть їх ніяк не оцінює, тільки часом це представляє, ну, майже якось так жартома, відкриває такі його, ну, хитрощі, якісь такі, можна сказати, моральні недосконалості. Навіть з нашої точки зору те, що для нас є морально неприйнятим, Біблія не боїться показувати. Як, наприклад, він мав наложницю. Чи коли він обманює фараона, представляючи свою жінку Сару як свою сестру. Для нас це може навіть якби бути таким згіршенням, але на той час для тогочасної людини, людина, взагалі людство, настільки вже було спорченим, зіпсованим, що чоловіки дійсно мали багато жінок, і це було загально прийнятим. Хоча дійсно в глибині свого серця кожен прагнув бути з'єднаним з одною жінкою. І жінкою називав тільки одну жінку, Сару, з одного боку. Пізніше вже такий, скажімо, прогрес очищення, морального очищення в свідомості теж вибраного народу доходить до того, коли Ісус Христос просто-напросто повторює вже закладену істину в Откровенні, що тому приліпиться чоловік до своєї жінки, залишить своїх батька та матір, і вже не називаються двоє, але є одне. Тобто наново якби відкриває цю істину про єдність подружжя, про нерозривність подружжя, і що не можна мати там дві жінки, чи що чоловік має належати одній жінці, жінка має належати тільки одному чоловікові. Але на той час Богові найважливіше було якби виховати в людині першу, найважливішу рису віруючої людини – це є послуг. Не можна відразу взяти людину і накласти на неї виконання, можна сказати, всіх там заповідей Божих, коли вона взагалі в її світогляді посеред інших людей було звичайним служіння багатьом богам, і тому божку, і тому божку. Той ідол відповідає за, наприклад, родинне життя, той ідол відповідає за торгівлю, той ще за худобу і так далі. І це було настільки загально прийнято, кожен народ мав свого ідола і так далі, що вже саме це виховання вірності єдиному Богові, не багатьом башкам, не багатьом ідолам, але єдиному Богові, і послуг цей вимагав дуже великого і самозречення Авраама, і відданості, і вірності. І це було, і насправді дуже багато коштувало, і дуже багато значило, не тільки для самого Авраама, а для, передусім, теж його потомків. Ця вірність єдиному Богові, вона набагато більше значила, ніж те, чи він мав там наложницю чи ні, на той час. Це треба собі усвідомлювати теж ту сучасну для Авраама ситуацію, в якій він жив. Це дуже, насправді, для нас, сучасних християн і сучасної людини, яка живе в світі більш-менш гуманному, гуманістичному, з гуманістичними цінностями. Те, що творилося в тому світі, було дійсно для нас жахливим. Але для тогочасних людей це було більш-менш нормальним. І ось Біблія не боїться, не тільки не боїться нам про це говорити, але вона таким чином показує, що віра теж не означає зовнішню досконалість і непомильність. Тобто віра, Біблія не боїться показати, що цей приклад віри, він в чомусь помилявся, він в чомусь був омильним, він мав якісь свої такі недосконалості, ця хитрість його, цей його обман, неповна щирість перед фараоном. Біблія це якби розкриває навіть трошки сміючися з Авраама, сміючися з його цієї недосконалості, але показує, що не на цьому Бог будує свої стосунки з людиною, що людина має якісь там недосконалості і відразу Бог її відкидає. Але Бог любить людину завжди і приймає її завжди такою, яка вона є. І дуже часто ми собі приписуємо очікування Бога, приписуємо очікуванням Бога наші власні очікування, як цього очікують від віруючих, невіруючі люди, показує, що кожна людина наче вступила на дорогу віри і на цьому шляху зустрічається зі своєю слабкістю, гріховністю і гріхом, і злом зі сторони світу, з різними проблемами, просто переживається послухові віри. А світ очікує від людей віруючих, що ця людина віруюча мусить бути в усьому досконала, що вона відразу має не курити, не пити, не матюкатися і так далі. І от Біблія, властиво, далека від такого погляду на віруючу людину, який являє сучасна загальна думка цього світу, людей цього світу. Що начебто віруюча людина відразу мусить бути в усьому бездоганна. Я згадую, коли я служив у війську, то одного чи другого разу мені при розмові вилетіли з вуст слова, які є замінниками якихось там прокльонів, там, матюків, там, наприклад, там слово «блін» чи «йолки-палки» і так далі. І мені відразу мої сослуживці зробили зауваження. О, віруюча людина не може навіть таких слів говорити. Мало того, що я там не пив, не палив у війську та виконував все те, що входило в мої обов'язки. І теж зараз собі усвідомлюю, що більшість тих, хто мені ці зауваження говорив, то насправді самі були хрещеними. І деякі з них навіть часом були в церкві, принаймні на Великдень. Але вони до себе цих вимагань не ставили. Натомість, хто себе називає віруючим, то вони ставили такі вимагання. І можна сказати таке питання з трьома крапками «Чому?». Отож, віра, яку відкриває нам Біблія, вона не затискує, можна сказати, людину в такому прокрустровому ложі надмірних вимагань. Вона дивиться на деякі людські слабкості, і в контексті розвитку людини, що людина завжди може завжди є в динаміці, вона змінюється, вона постійно змінюється і її світопогляд. Вона йде, вона в процесі. Бо віра – це є дорога, на яку ти став і якою ти маєш іти, а не ти прийшов до віри і все, можеш собі сісти, заспокоїтися і більше не про що не думати. Може відразу людина, яка все життя була поза церквою, відразу стати святою бездоганною. Але вона теж повинна старатися, змагатися, боротися. Теж має старатися усунути завжди, зразу тяжкі смертельні гріхи зі свого життя, без компромісів. І теж так Авраам робить, коли Бог йому говорить, вийди з землі, в якій ти до того часу жив. Тобто, маєш зірвати з ідолом того попереднього життя. Але деякі моральні якісь такі моменти мають право дозріти спокійно, поволі, в такому законі еволюційного розвитку. Ми не можемо навіть зараз сказати, що навіть сучасний християнин, він досконало знає, чим є християнство на всі 100%. Тобто ми те, що необхідно для нашого спасіння, ми її знаємо і стараємося виконувати. Але це все ж таки настільки далеке від того, чим, що нам показує, який приклад нам показує Господь Ісус Христос і ким ми повинні стати в небі, що, ми коли подивимося на себе з висоти неба, коли вже будемо в вічності, на теперішній, якими ми зараз є, то ми зауважимо дуже велику, значущу різницю між тою любов'ю християнською, яку ми зараз являємо, і тим ідеалом тієї любові християнської, який ми повинні осягнути, який ми дійсно повинні осягнути в Ісусі Христі. І теж тому віра показує, що не може неофіт відразу любити свого ворога до самопосвяти за нього. Мусить спочатку навчитися, наприклад, не мститися. Це вже теж перший крок такий. Потім наступний крок – мусить навчитися радити собі зі своїм гнівом. Потім ще наступний крок – ним цим гнівом керувати своїми пристрастями, своїми почуттями, їх підпорядковувати собі, тож послуху, тому, послуху віри. А потім помаленьку, крок за кроком вчитися спокійно дивитися на ворога. Не з якимись почуттями там надмірної любові, але просто побачити в ньому дитину Божу. І наступний крок – спокійно говорити якесь маленьке, спокійно говорити з людиною. Потім іще наступний крок – якесь маленьке добро для цієї людини зробити. І так ось крок за кроком, поступово. Це такий приклад, як в нас повинно деякі чесноти, деякі добрі вчинки поволі розвиватися. Якщо ми будемо деякі речі форсувати, то ми впадемо, і наново нам треба змагатися з цим наново. І так дуже часто ми, коли хочемо зразу осягнути якісь висоти чеснот, забуваючи про цей закон розвитку, то ми нічого фактично не осягаємо. І ми товчемося так насправді на одному місці, в нашому християнстві, в наших чеснотах віри. А якщо йдеться про Авраама, знов повертаємося до нього, то сам вихід із його батьківської землі у це незнане, полишення ідолів своєї молодості, вимагав від нього багато сил, багато мужності. Ми можемо собі пригадати цю притчу Ісуса Христа, в якій він говорить про так насправді про віру. Він говорить, царство небесне подібне до зерна гірчиці, що його взяв чоловік та й посіяв на своєму полі. Воно, щоправда, найменше з усіх зерен, але як виросте, стає найбільшим з усієї городини. І навіть стає деревом, так що птаство небесне злітається і гніздиться на його гілках. Матея 13, розділ 33 вірш. Але Біблія і навчання церкви підкреслює і є категорична у одному. Щодо послугу Богу, тут не може бути і так, і ні. Але ми вчимося обирати в своєму житті лише одного Бога. Тут не може бути жодного компромісу на кшталт і Богу свічку, і чорту огарок. Бог вимагає всього. І він не буде ділити наше серце з нашими ідолами. Йому або належить наше серце цілковите, наша воля, наша така внутрішня підпорядкованість, або його там не буде взагалі. Не помиляємося, що я можу там і вірити і ворожці, і ходити до костелу. Можу вірити тільки Богові, Богові єдиному. В такому контексті теж я особисто для себе розумію слова Ісуса Христа. «І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло пішло в пекло». Тобто йдеться про цілісність спасіння, що нам здається, що і то ми можемо зберегти там якогось ідола в собі. Ні. Деякі речі треба дійсно в собі відтяти, не миритися з гріхом. Хоча нам може здаватися, що це є частиною нас особисто, але гріх з гріхом Бог ніколи миритися в нашому серці, ніколи не буде. Якщо ж йдеться знову про Авраама, він не робив собі в цьому жодної поблажки. І ось, власне, це, така категоричність в його послусі вмінилася йому в праведність. Така його безкомпромісний послух Богові, який особливо проявляється теж в його жертві. До цієї жертви ми дійдемо пізніше, в наступній катехезі, але зараз прояснимо ще один момент у вірі Авраама. Дуже важливий, хоча часом ми його оминаємо. Цей момент віри стосується його стосунку до Бога, стосунку теж віруючої людини до Бога, як до особи. Але він впливає на два інших аспекти. На світогляд і вчинки віри, які ми говорили, дуже-дуже суттєво. Адже це є аспект віри як союзу. Хочеться дуже сильно підкреслити, що цей аспект дуже і дуже важливий. Насправді він є суттю того, що ми називаємо християнською вірою. І відходячи на маргінес, скажемо, що цей аспект пояснює наш стосунок і до того, що насправді є любов'ю, як до Бога і до людини, і тим, чим насправді є віра. Він є таким, можна сказати, оце поняття союзу є ключом до того, що є правдивою вірою, але теж і правдивою любов'ю. Дорогі слухачі, святий апостол Павло пише не просто так, уподібнюючи союз Христа і церкви до союзу подружньої любові, коли пише: «Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік – голова жінки, як і Христос – голова церкви, свого тіла, якого він – Спаситель. А як церква кориться Христові, так у всьому і жінки своїм чоловікам. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і видав себе за неї, щоби її освятити, очистивши копіллю води за словом, щоб появити собі церкву славну, без плями чи зморшки, або чогось подібного, але щоби була свята і непорочна». І далі: «Це велика тайна, а я говорю про Христа і церкву». І от Авраам і Господь Бог заключають передусім одне з одним союз. Це союз між не тільки між Авраамом як особою єдиною, але між Авраамом і його потомством. Але коли ми говоримо про слово «союз», то що є суттю і, можна сказати, таким сенсом, життям союзу? Союз неможливий без взаємного довір'я, неможливий без взаємної теж вірності. І це проявляється як в союзі між Богом і людиною, але також це проявляється в союзі між чоловіком і жінкою, в цьому подружньому союзі. Якби головною рисою кожного союзу є віра, вірність і довір'я. І Бог, теж дивимося, і довіряє Аврааму і його потомству, і теж одночасно йому вірний. Того самого очікує зі сторони Аврааму, Авраама. І теж Авраам обіцяє, в ньому обіцяють якби його потомки, віруючи, обіцяють довір'я і вірність Богові. Те, що Авраам вкладає від себе в цей союз, це, власне, це вірність, це довір'я. Те, що ми вкладаємо в наш стосунок з Богом, це наша віра, вірність Богові. Ми не можемо цього забрати. І це дуже серйозний гріх, коли ми стаємо невірними Богові. Це те саме, що відбувається в подружжі. Любов, зокрема, подружня, це не тільки почуття, як нам би хотілося б, але передусім і в основному вірність і довір'я другій людині, з якою ти уклав це подружжя. В союзі є ще теж один аспект. Це добровільність вибору партнеру союзу. Подивимося, Авраам не був примушений обрати Бога. Він обрав Бога добровільно. У нього був, можна сказати, в тому місці, там, де він був, такий великий вибір. Він міг спокійно собі вибрати. Там було багато богів. Авраам жив там, в Халдеї, серед народу, який сповідував язичництво. Той народ мав таке собі магічне світосприйняття. Той Бог відповідає за те, той Бог за те відповідає і так далі. І він, скоріш, був примушений вибрати ту релігію свого народу, своєї місцевості, так як вірили його там батьки, прабатьки і так далі. І це примус загалу суспільства, який сильно обмежує нашу свободу. Коли Авраам обирає Бога єдиного, він теж обирає свободу, свободу від пресингу суспільства. І тому ми бачимо, що Авраам мусить вийти із землі, в якій він народився, щоб зберегти свою вірність Богові. Це теж дуже важливий образ. З одного боку, декому здається, що віра може нас обмежувати, обмежує людину. Проте, насправді, правдива віра, довір'я правдивому Богу, правдива вірність істинному Богові, насправді дає свободу. І теж домагається в якійсь мірі тої свободи. Бо Бог говорить в Авраамові кожній віруючій людині: вийди з землі твоєї, з твоєї рідній, з дому батька твого в край, що його я тобі покажу. Вийди із того, до чого ти привик, але те, що не є правдою про тебе, і я тобі покажу, куди ти маєш прийти, тобто покажу правду про тебе і про те, що я для тебе приготував. Довірся. Вийди від попередньої своєї довіри, яка була помилковою. Тут хотілося би сказати, що невіруючі дуже часто закидають людям віруючим, що вони начебто обмежені. З чого випливає такий осуд? Він може випливати з двох таких великих причин. По-перше, бо люди, про яких говорять і на яких спираються в своєму прикладі, що віра обмежує, і думають, що ці люди дійсно насправді віруючі, то вони насправді, ці люди, про яких говорять ці невіруючі люди, насправді такі постави, які критикують люди невіруючі в вірі, являються незрілістю віри. В нас, віруючих людях, ця незрілість може проявлятися в так званій сліпій вірі, фанатичній вірі, коли людина приходить в віру, в якусь релігію, в християнство навіть, стоїть тільки причини, щоб підспудної такої прагнення позбутися відповідальності за себе, за своє життя, і віддати відповідальність за себе чи другій особі, чи цій вірі. Це дуже небезпечно, це дуже велика незрілість. І людина, так насправді нормальна людина, дуже довго в цьому перебувати не може. З іншого боку, може ця незрілість в вірі проявлятися в такій собі екзальтації, що надмірна така почуттєвість, там, брак якогось теж розуму в розумінні віри і так далі. Ми бачимо це теж в людях, які самі сприймають свою віру як такий сліпий послух в усьому іншим людям. Про це вже сказав. І ось таке зауваження, коли люди, може навіть і не віруючи, але зауважують в людях віруючих такі відхилення, вони є дуже слушні. Вони слушні до незрілої постави віри. І ми маємо бути теж до своєї постави віри, бути самокритичними в цій ситуації. Але друга причина, з якої можуть критикувати невіруючі люди віруючих людей, це погане розуміння свободи. Тобто невіруюча людина може розуміти свободу як потакання своїм грішним прив'язаностям. Як говорить святий апостол Павло: «Хіба не знаєте, що ви слуги того, кому віддаєте себе за слуг на послух? Кого слухаєтеся? Чи то гріха на смерть, чи то послуху на праведність?» Римлянам 6 розділ 16 вірш. Але правдива віра, вона дає і свободу, тобто визволяє людського духа, але одночасно це і праця, і боротьба за цю свободу. Людина вільна, але коли людина вільна, вона водночас відповідальна. Раб не відповідає за себе, він не може за себе відповідати. За нього відповідає його пан. І саме це і є свобода і боротьба за правдиву свободу людського духу. Віра, правдива віра – це є боротьба за свободу людського духу. Ми чуємо теж в закликові Божому, який скерований до особи Авраама, але теж до кожного з нас, віруючих в ньому, в Авраамі. «Вийди з землі твоєї, з твоєї рідні, і з дому батька твого в край, що його я тобі покажу». Тут може здаватися нам, є якийсь такий парадокс, що як це може бути свобода, коли Авраам мусить слухатися. Тобто є тут очевидний послух, маєш слухатися Богові. Адже здається, що він невільний, ти мусиш слухатись. То як же віра може давати свободу? І от парадокс тут повинен усуватися, коли ми зауважуємо таку певну послідовність. Бог спочатку пропонує Аврааму союз з собою. Союз, як ми вже казали, означає довір'я, вірність, пропонує, але він не нав'язує, він пропонує, він тільки пропонує. Бог завжди пропонує, Бог представляє завжди можливість, він ніколи не нав'язується, ніколи не проявляє якогось будь-якого насилля, чи психологічного, чи фізичного, чи навіть морального. І от Авраам настільки, наскільки це можливо, добровільно обирає Бога, бо він розпізнав в Богові добро, і це найвище добро. Розпізнає в ньому найвищу істину, і також розпізнає в ньому правдиву красу. Те все, що шукає людський дух, що є життям духу взагалі, це краса, істина і добро. І все це людина знаходить в Богові. І тому він вирішує довіритися Богові, він це робить добровільно, вирішує бути вірним і згоджується вповні вільно на союз з Богом. Він приймає добровільно цей союз. Він йому не нав'язаний. Він не був примушений до союзу з Богом, і в союзі Бог йому довіряє. Тому і Авраам, як і його потомки, вповні відповідальні за вірність чи невірність. Якщо я добровільно прийняв цей союз, то я теж є відповідальний за це. Це, як ми сказали на початку, йде поруч. Вільність, свобода йде разом з відповідальністю. В цьому контексті відповідальності, як критерія правдивої свободи, довір'я, правдивої любові, ми можемо теж добре роздивитися, що таке є кара Божа. В Біблії кара Божа на потомків Авраама, тобто на вибраний народ, завжди є пов'язана з таким конкретним відступництвом, від чого? Від вірності союзу. Став невірний і на себе накликаєш кару. Вона є наслідком безвідповідального стосунку до союзу. Коли ти стаєш безвідповідальним в своєму житті, для своєї родини, для свого майбутнього, кара, вона приходить як закономірність. Це є якась така закономірність, як закон. Наступний момент. Маємо подивитися на себе, на свою віру або її початок. Бо часто ми на початку нашого шляху віри обираємо, можемо обирати Бога зі страху. Адже боїмося вічної загибелі, боїмося за спасіння своєї душі. Це так звана незріла віра теж, зі страху. Ми повірили в Бога, бо хочемо, щоб в церкві нам пробачили гріхи, адже ми знаємо, що через них, через ці гріхи ми заслужили на пекло. І от Бог таку незрілу віру, тобто ту, яка походить зі страху, теж приймає. Він її приймає, але теж і дає нам можливість, теж нас підтримує в такому розвиткові. І теж в якийсь спосіб очікує від нас того, щоб ми відкривалися і розвивалися в собі ту зрілу віру. Тобто, щоб ми старалися вибирати Бога свідомо і вільно. Тобто, вільно Його полюбили. Не зі страху, бо правдива любов усуває страх. Ще раз повернемося до аналогії союзу між Богом і людиною, до союзу подружнього. Як дуже часто ми переоцінюємо роль почуттів в тому, що стосується любові. Як дуже часто ми теж недооцінюємо значення в любові, зокрема подружній, довір'я і вірності. Почуття важливі, але не вони вирішують про любов, але навпаки, любов нам дає ці почуття. Почуття змінюються, вони приходять, відходять, вони збільшуються, зменшуються, заникають, потім раптово знов виникають. Вони змінюються, трансформуються, можна сказати. Сьогодні, наприклад, мені подобається солодкість шоколаду, а через декілька років мені, напевно, найбільше буде смакувати смак хліба. В своїх почуттях я теж не можу бути впевнений, але я повинен бути впевнений і тривалий в моєму виборі і рішенні. Навіть якщо я здійснив його 30-40 років тому, як часто ми змішуємо віру з почуттями. Наприклад, відчуваю солодкість після молитви, значить, я вже віруюча людина. А одночасно після такої молитви додому вертаюсь додому або на роботу, і там для інших людей стаю незносною дріб'язковою людиною. І це знову ж таки та незрілість віри. І де мої вчинки? Які мої вчинки? Як вони йдуть разом з моїм переживанням стосунку з Богом? Почуття дійсно важливі, не можемо їх усунути, не можемо їх відкидати, але не першорядні. Важливі, але не першорядні. Як в подружжі, так і в вірі, в нашому стосунку з Богом. Союз між Богом і Авраамом закріплюється жертвою. І перша жертва – це є звичайна, про яку ми читаємо в історії між Авраамом і Богом. Це, звичайно, для тогочасного людського розуміння людини. Жертва зібраних плодів. Якось один священник так жартував зі своїми парафіянами, казав так: яка віра, така офіра, така жертва. Зрозуміло, що коли він так з ними розмовляв, з парафіянами, то парафіяни старалися більше пожертвувати на храм, ніж попередніх інших разів. Отож, Авраам складає частину худоби зі своїх отар Богові в жертву, як вираз своєї любові до Бога, своєї прихильності до Бога, свого довір'я Богові. І от Бог це приймає. Ми бачимо, як це описується. Зараз за хвилину прочитаю цей фрагмент. І для віруючої людини важлива не лише ефективність жертви чи молитви. Тобто я йду замовити собі службу, щоб там моя дитина одужала, чи прошу святу чи побожну людину, щоб помилилася за це одужання. І ось я, власне, чекаю тільки на цей дар, на цей подарунок. Для справи віри, для віруючої людини важливо теж, щоб Бог якби прийняв цю жертву, щоб оказав знак прихильності і любові своєї, тобто Божої, до мене, як до людини, що в цій жертві показується зв'язок мій з Богом, Бога зі мною. Маємо собі пригадати, що через первородний гріх ми втратили ту таку повну єдність з Богом. Як наслідок цього первородного гріха ми відчуваємо таку свою внутрішню екзистенціальну таку самотність. Навіть часом може так вона бути похожою на таку непотрібність Богові. І тому жертва є тим, що має єднати нас з Богом. Адже ми згрішили через гріх, ми втратили ту єдність з Богом. Тому жертва є таким способом, в якому ми очікуємо поєднання з ним. Ми хочемо поєднатися з Богом. У кожній жертві лунає таким речитативом вірш з псалму: жертви Богові, дух сокрушенний, серцем сокрушеним і смиренним ти, Боже, не нехтуєш. І це є одночасно і ствердження істини, і наше прагнення, що коли ми скрушуємося перед Богом, то Бог в особливий спосіб прихиляється до нас. Він єднається з нами. І оця наша жертва, люба жертва, завжди повинна бути пов'язана з таким скрушенням нашого серця, скрушенням нашого духа перед Богом, перед Божою величчю, перед Божою любов'ю теж і перед обличчям нашої власної слабкості, гріховності, беззахідності перед нашим власним гріхом. І от Бог дає такий знак прихильності до Авраама, і це дуже важливо для Авраама, насправді, як і для кожної людини, цей стосунок зв'язку. Прочитаємо цей фрагмент. «Тоді сказав Господь до нього, візьми мені трилітню ялівку, і трилітню козу, і трилітнього козла, і горлицю та голубеня. Появив він йому все те, поростинав надвоє, і поклав кожну половину навпроти другої, а птиць не розтяв. Злетіли з хижі птахи на ті трупи, але Авраам прогнав їх. Коли ж заходило вже сонце, глибокий сон упав на Авраама. Жах і велика темрява налягла на нього. І сказав Господь до Авраама, знай певно, що твої потомки будуть чужинцями в землі не своїй, будуть рабами і гнітитимуть їх 400 років. Та над народом, якого вони будуть рабами, я вчиню суд, і вони вийдуть звідтіля з майном великим. Ти ж підеш до твоїх батьків у мирі, і тебе поховають у старості щасливі. На четвертому поколінні, і вони повернуться назад сюди, бо дозі ще не сповнилися гріхів аморіїв. Тим часом зійшло сонце, і стало дуже темно. Аж ось димуюче вогнище і світич полум'яний пройшли між розтятими частинами. Того дня зробив Господь союз з Авраамом, кажучи, «Твоєму потомству я даю цю землю від ріки Єгипетської до великої ріки, ріки Євфрат». В цьому уривкові ми можемо побачити вираження правдивого, дійсно такого, надяку на щастя людини. Воно є в істинній єдності, дружбі з Богом. І та віра є дорогою, яка веде до щастя. Якби Бог накреслює перед Авраамом його майбутню дорогу, дорогу його потомків, всю історію його потомків, але накреслює це як дорогу до єдності з Богом. На закінчення цієї катехези поставимо собі декілька питань, таких до роздумів, до помічних питань. Може, подивимося на своє життя. Чи існує такий зв'язок між моїми вчинками, словами віри і моїм стосунком до Бога в моєму серці і молитві? В чому є проблеми в цьому стосункові? Чого мені бракує? Чи я буду молитися в цьому намірі, щоб Господь зцілив мою віру? Наступне, яка є моя молитва? Чи я розмовляю з Богом? Чи я йому наказую? Чи я лише виконую повинність відмолитися всі ці молитви, які я зобов'язаний вимолитися? Якою є моя молитва? Наступне, чи я не суджу про свою віру лише тільки через досконалість своїх вчинків? Чи я терпеливий до себе і до своїх, і до інших своїх ближніх в цій справі? Чи я розумію, що зрілість віри вимагає часу, дозрівання віри вимагає часу. Як мені вона вимагає часу, для мене вона вимагає часу, так і для інших. Взагалі, як є з моєю терпеливістю? Чи я вмію чекати від Бога його обіцянок? Чи я вмію очікувати від іншої людини, чекати, що інша людина зміниться? Довго чекати. І наступне. Які ідоли я маю в своєму серці? І чи я молюся про те, щоб Господь був перший в моєму серці, на першому місці завжди? Для такого ще поглиблення сьогоднішньої катехези і додаткових роздумів можна ще собі взяти, перечитати книгу «Буття» з 12-15 розділу книги «Буття». Дякую за увагу, сердечно дякую всім слухачам. Слава Ісусу Христу!